В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Закон про особливий статус деяких регіонів Донбасу ухвалили. А ви вірите, що на захоплених сепаратистами територіях можна провести чесні вибори?
Звісно, ні. Ну, по-перше, там якби присутні озброєні люди.
Генштаб обіцяє покарати винних у ДТП в Константинівці.
Двоє військовослужбовців, які підозрюються в скоєнні цієї дорожньо-транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків.
Як Україна і Румунія активізують співпрацю?
Ми домовилися про те, що Румунія підтримає позицію щодо надання безвізового режиму під час Рижського саміту в травні.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Тристоронні газові переговори відбудуться 20 березня, повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Іпконен. Вони відбудуться у п'ятницю у Брюсселі між ЄС, Росією та Україною. Країни ЄС мають сумніви з приводу запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі, заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як сказав він в інтерв'ю журналові «Фокус», у європейських столицях кажуть, як можна давати Україні безвізовий режим, якщо там не контролюють кордону. У ЄС побоюються, сказав Клімкін, що сепаратисти, які контролюють деякі райони Донецької і Луганської областей, теж зможуть користуватись безвізовим режимом. Один із ватажків донецьких сепаратистів Андрій Пургін заявляє, що зараз, коли масових обстрілів і загибелі людей не відбувається, немає ні сенсу, ні приводу для введення миротворців на схід України. За його словами, в угрупованні ДНР категорично проти введення миротворців. Якщо тільки, сказав він російському агентству «Інтерфакс», це не російський контингент. Також один із ватажків луганських сепаратистів Олексій Карякін теж стверджує, що ухвалення Верховною Радою звернення з проханням до ООН і ЄС ввести миротворців на схід України перекреслить мінські домовленості. Верховна Рада сьогодні ухвалила низку рішень із приводу Донбасу, зокрема щодо звернення від імені України про розгортання в Україні міжнародної миротворчої операції. Про це та інші рішення Верховної Ради далі у передачі «Свобода сьогодні». Доповідач парламентської асамблеї Ради Європи з питань політичних наслідків конфлікту в Україні Крістіна Зеленкова заявляє про значну участь Росії в конфлікті на Донбасі. За словами з опублікованого сьогодні її звіту, російська участь проявляється серед іншого також у формі широкої пропагандистської війни. Абсолютно ясно, що ніякої громадянської війни у східних регіонах України немає, немає ніяких релігійних чи етнічних підстав для конфлікту, як це бувало в інших частинах світу, наголошується в документі. До подій у Росії адвокат Надії Савченко Марк Фейгін стверджує, що захист має нові докази невинуватості українки вже за другим звинуваченням, яке висувають проти неї в Москві, що нібито вона незаконно перетнула російський кордон. За словами Фейгіна, зараз ці додаткові докази перевіряють і скоро їх оприлюднять. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу заявляє, що йти на прямі переговори з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом було б рівнозначне стисканню руки Гітлерові. Потискати руку Гітлерові, Мілошевичеві, Караджичу чи Саддаму Хусейнові – це те саме, що потискати руку Асаду, сказав прем'єр Туреччини.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламент визнав території, захоплені сепаратистами та російськими бойовиками, окупованими. Також після тривалих дискусій депутати все ж ухвалили зміни до закону, який регулює майбутні вибори у тих районах Донбасу. Вирішили також запросити до України миротворчий контингент. Детальніше ми почуємо подробиці від Яни Полянської.
Український парламент підтвердив, що дотримується мінських угод. Тож на тій частині Донбасу, що захоплена бойовиками, вибори мають відбутись демократично під наглядом міжнародних спостерігачів та українських правоохоронців. А до того часу, вирішили депутати, не підконтрольні Україні території слід вважати окупованими сепаратистами та російськими бойовиками. На такому формулюванні наполягли Радикальна партія та Самопоміч. Також керівництво України офіційно попросило ООН ввести миротворчий контингент на Донбас. Організація Об'єднаних Націй уже прокоментували. Запит отримали, потрібно тепер мати резолюцію і рішення безпеки з цього питання. Зміни до закону про розширені повноваження деяких регіонів Донбасу викликали жваві дискусії в парламенті. Вирішальним аргументом стала нарада депутатів із президентом Петром Порошенком. Врешті депутатам вдалося домовитись. Закон про особливий статус деяких регіонів ухвалили. Перелік населених пунктів Донбасу, де запроваджуватимуть особливий порядок самоврядування, Верховна Рада вже оприлюднила. У списку з 85 найменувань, окрім населених пунктів, є також залізничні станції, роз'їзди, перехрестя доріг, все із зазначенням географічних координат. Фактично держава визначає непідконтрольні їй поки що території. Несподіванок немає, як і заявляв неодноразово президент Петро Порошенко, це ті частини Донецької та Луганської областей, що були захоплені бойовиками до Мінського меморандуму 19 вересня 2014 року. Голова парламенту Володимир Гройсман, коментуючи рішення депутатів, наголосив, мова не йде про те, що держава відмовляється від частини території чи проголошує новий кордон. За його словами, у законі не йдеться про жоден особливий статус.
Цей закон про особливості здійснення місцевого самоврядування на певний період після вільних, демократичних, українських місцевих виборів на окремих територіях.
Підтримали голосування блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Відродження, Воля народу та частково опозиційний блок. Радикальна партія проголосувала проти, Батьківщина утрималась. Радикальна партія врешті не віддала своїх голосів. Лідери бойових угруповань упродовж останніх кількох днів ставлять під сумнів це голосування українського парламенту. Зокрема, ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко у Дебальцевому вже заявив, що незадоволений законопроектом та вважає, що у ньому нульовий сенс, передає Life News.
Я вижу так, що витягти звідси всіх, вивести всі війська, припинити всі бойові дії. Ми займаємо всі наші міста, на яких проходив референдум. І далі садимося, розмовляємо, економічні договори якісь. Будемо встраювати добросусідські відносини, як рівноправні партнери.
Захарченко апелює до того, що бойовики, які обіцяли, відвели важке озброєння та не атакують українські позиції. Натомість Київ, за його словами, методично ескалює конфлікт. Натомість у прес-центрі АТО повідомляють, що впродовж минулої доби терористи з окупованих частин Донецької та Луганської областей знову порушували режим припинення вогню. Українських військових обстріляли 30 разів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А чи вірите ви, що на захоплених сепаратистами територіях Донбасу можна провести чесні вибори? Ми з вами почуємо відповіді перехожих Києва, яких сьогодні розпитувала кореспондент Радіо Свобода.
Думаю, ні, скоріше всього, там люди знаходяться під інформаційним влиянням наших сусідів, тому вряд ли, я не думаю так.
Чи справедливі? Ну, там треба дивитися на менталітет народу. Хто знає, чи вони будуть справедливі? Може, і будуть справедливі. Але за всім треба дивитися. І об'єктивний висновок зробити по кожному населеному пункту, мабуть, так і не вдасться повністю.
Чесні вибори зараз на Донбасі, мало сказати, невозможно. Вони нереальні, тому що ці всі люди народилися не тільки в окраєнне время під інформаційним влиянням, але й останні 20 років незалежності.
Та ні, звісно, ні. Ну, по-перше, там присутні озброєні люди. Ну, озброєні люди – це тиск на простих людей, беззахисних озброєних, однозначно ні.
Ну, вибори, може, й потрібні. Може, вони будуть чесними. А чи по-чесному, як виберуть, буде?
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Костянтинівці Донецької області, де внаслідок наїзду БМД загинула дитина, а ще одна дитина та жінка отримали травми та були госпіталізовані, на місці події вже другий день мітингують під гаслами проти українських військових. Сьогодні люди приносили квіти до місця нещасного випадку, там тримали портрет загиблої дівчинки. Кілька годин до початку програми я розмовляла з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Сизовим, який працює в телевізійному проєкті «Донбас Реалії». І ось що він розповів про ситуацію в Костянтинівці на той момент.
Декілька десятків людей там в день чергували. Вони заявляли, що нібито військові були у нетверезому стані, коли збили дитину і жінку. І вимагали покарати. їх. Також вони вимагали вивезти війська з території міста. Але під час мітингу приблизно 11:20 на тому ж пішохідному переході цивільне авто збило пенсіонерку. І дещо після цього кількість мітингарів зменшилась. Її доставили в лікарню, вона не пострадала, там тільки синці та забої якісь є.
А що з цією жінкою, яка постраждала вчора в результаті цього ДТП з військовими?
Жінка постраждала, знаходиться в лікарні номер 5. Лікарі кажуть, що вона у важкому стані, в шоці ще, і тому якось з нею переговорити неможливо. Сьогодні на 3-ю був запланований мітинг у ДК міського. Збираються люди, їх десь 200 або 250, і вони скандують геть фашистів із Донбасу і вимагають вивезти війська з території міста.
Чи можна сказати, що практично ДТП, яке сталося напередодні, стало причиною таких ось масових заворушень?
Так, так.
Віталій, вчора пізно ввечері оприлюднили заяву тимчасово виконуючого обов'язки першого заступника начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Бесараба. Ось уривок з цієї заяви ми дамо зараз послухати нашим слухачам.
Винні в цій трагедії будуть притягнуті до суворої відповідальності за законодавством України. Це стосується не тільки безпосередніх учасників дорожньо-транспортної пригоди, але й їх командирів. На заразі зараз йдуть слідчі дії. Двоє військовослужбовців, які підозрюються в скоєнні цієї дорожньо-транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків.
Я знову звертаюсь до Віталія Сизова. Чи вам відомо щось про те, хто буде проводити розслідування?
Прибув заступник генпрокурора сьогодні, провів нараду з силовиками, і потім вони їздили. Тут такий є район дачі, зустрічалися з військовими. Розмова така тяжка з приводу поведінки військових та дисципліни. Також на місце ДТП приїздив начальник обласного управління міліції і намагався вступити в діалог, але в нього це не вийшло. Вони не хотіли спілкуватися люди.
Ви маєте на увазі начальника головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, так?
Так.
Відомо, що вчора ще спалили автобус біля гуртожитку. Хто в ньому був і хто спалив, щось відомо?
Спалили його, я так підозрюю, мітингарі, бо силовики не коментують. Він стояв біля гуртожитку індустріального технікуму, де проживають військові.
Віталій, на вашу думку, ось ця атмосфера, яка зараз в місті, її все ж таки підбурюють чи вже якось її заспокоїли?
Думаю, що частково підбурюють. Є дійсно в суспільстві збурення, але це таке недостатньо поінформовано з приводу того, навіщо військові, що вони роблять. Є питання до військових, до самих, чому вони у центрі міста дійсно розквартировані та їздять на техніці бойової по центру міста. Якщо вам відомо, сьогодні наказ був, що зменшити кількість техніки, яка буде пересуватися містами Донецької області. Тому претензії є у людей, вони бачать, не завжди там військові по уставу живуть, і декого це обурює. Я б не казав, що це масове обурення, але у деякої частини населення міста такі настрої є. І якщо з'являється якийсь стихійний протест, і люди намагаються вийти, от ось зараз на мітинг прийшов секретар міської ради, він намагався поговорити з людьми. Нормальні люди, вони намагалися з ними вступити в діалог, але було чутно, що є у топі підбурювачі, саме вони у ці гасла геть фашистів з Донбасу запускали. Тобто не давали людям тим, що хотіли поспілкуватися з чиновниками, нормально спілкуватися і свої претензії якось формально видвигати. Зводили все до такого скандалу.
А хто зараз охороняє порядок в місті?
На місці мітингу декілька десятків сотрудників міліції.
Чи, на вашу думку, цього достатньо, щоб заспокоїти людей, щоб навести лад?
Я вважаю, що поки достатньо, бо вони ведуть себе, вони ще нічого не роблять такого. Усі кричать, перебивають один одного. Так, воно досить сумбурно виглядає. Але є така можливість, що увечері можливі якісь зворушення в місті, тому що вчора все було за тим же сценарієм. Було обурення, люди стихійно збиралися. Здавалося, що все заспокоїлося, але вночі почали громити ось ці гуртожитки, підпали почалися. Тому є така вірогідність, що буде і так зараз.
Це був кореспондент Радіо Свобода Віталій Сизов, який працює в телевізійному проєкті «Донбас Реалії». Він розповідав про ситуацію в Костянтинівці кілька годин перед початком передачі. Румунія підтримає надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом і допоможе Україні у впровадженні реформ. До того ж, Бухарест має цікаві пропозиції в царині регіонального співробітництва. Про ці та інші питання домовилися сьогодні в Києві на спільних українсько-румунських переговорах президенти двох країн Петро Порошенко та Клаус Вернер Йоханніс. Богдана Костюк знає деталі.
Серед головних питань, які обговорили у Києві президенти Порошенко і Йоханніс – європейська безпека, лібералізація візового режиму і українські реформи. Щодо питань безпеки, то президенти України і Румунії відзначили важливість виконання мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту на Донбасі. До того ж, Петро Порошенко відзначив, що формування нової системи європейської безпеки неможливе без участі України, оскільки на території України точаться бої за європейські цінності.
Ми хочемо створити нову систему безпеки у співпраці з Євросоюзом, тому що нині тут, в Україні, ми боронимо не тільки територіальну цілісність і незалежність нашої країни, ми боронимо тут європейську свободу, європейську демократію, європейські цінності та європейську безпеку. І я сподіваюся, що всі європейські лідери це розуміють.
Заявив Порошенко. Він також підтвердив, що окремі держави ЄС готові надати Україні військову підтримку. Клаус Вернер Йоханніс запропонував активізувати співпрацю України, Румунії і Польщі для зміцнення регіональної безпеки, оскільки ці держави мають географічну та історичну близькість. Йоханніс також повідомив про готовність Румунії внести свій вклад у просування процесу реформ в Україні разом з Польщею та іншими партнерами по Євросоюзу. Ще одна важлива для українців тема, яку обговорили президенти України і Румунії, стосується скасування візового режиму для громадян України з боку ЄС. Так міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив в інтерв'ю журналу «Фокус», що Євросоюз має сумніви щодо доцільності запровадження безвізового режиму через збройний конфлікт на Донбасі. Наразі представники ЄС не коментують цю заяву, натомість президент Румунії пообіцяв у Києві, що його країна підтримає позицію щодо надання безвізового режиму з Євросоюзом під час самміту Східного партнерства, який відбудеться у травні в Ризі.
Ми домовилися про те, що Румунія підтримає позицію щодо надання безвізового режиму під час Рижського самміту в травні, самміту Східного партнерства,
повідомив Петро Порошенко. Українські експерти сподіваються, що переговори президентів України і Румунії поклали край нещодавнім проблемам двостороннього співробітництва на тлі агресивної зовнішньої політики Росії. На другий, а то й третій план відходять проблеми, які ще кілька років тому ускладнювали життя українським і румунським політикам та дипломатам. Від статусу острова Зміїний до становища української меншини у Румунії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжую я, Людмила Ванник. Медична реформа в Україні. Ми дізнаємося, чого чекати від неї громадянам. Які вистави потрібні на сході України? Ми почуємо відомого київського режисера.
Вони вже цього надивилися, вони нас слухалися, до них возять кожного року. Якийсь там театр їде, вони везуть Наталку Полтавку, ті приходять, слухають Шароварщина, Попелигу і так далі.
Ми дізнаємося, які потрібно вести. А в Ізраїлі сьогодні відбулися вибори до парламенту.
Сьогодні свято демократії. Я закликаю громадян Ізраїля не лише святкувати, але й взяти відповідальність за власну долю у свої руки.
Про це відразу після анонсу програми «Ми разом», який сьогодні про те, як боротися зі злочинністю в країні, що воює.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
В Ізраїлі сьогодні відбулися вибори до парламенту, на яких партія Лікуд прем'єра Беньяміна Нетаньягу постала перед серйозним викликом з боку опозиції. Зокрема, як передбачали соціологи, добрі результати може показати лівоцентристський альянс «Сіоністський союз» Іцхака Герцога. Буквально в переддень виборів Нетаньягу, змагаючись за голоси крайніх правих виборців, заявив, що в разі отримання нового мандату на чолі уряду під час його каденції не постане незалежна палестинська держава. Ростислав Хотин докладніше.
В разі перемоги Беньямін Нетаньяху, 65-річний ветеран ізраїльської політики, може бути прем'єром вже вчетверте. Якщо ж біля урядового керма він протримається до липня 2019 року, то встановить рекорд прем'єрства в історії держави Ізраїль, заснований у 1948 році. Жодна з партій, як очікується, не набере більше чверті голосів, але згідно останніх опитувань, Сіоністський Союз може посісти перше місце у змаганні за 120 місць в парламенті Кнесеті. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін, а президента обирає парламент на один семирічний термін, закликав виборців взяти активну участь в голосуванні.
Сьогодні свято демократії. Я закликаю громадян Ізраїля не лише святкувати, але й взяти відповідальність за власну долю у свої руки.
Беньямін Нетаньяху, голосуючи в Єрусалимі, східну частину якого він категорично не хоче ділити із палестинцями, визнав, що відрив опонентів від його партії Лікуд зростає.
Аби унеможливити прихід до влади партії з лівого флангу, треба зробити одну річ – надолужити відставання і проголосувати за Лікуд.
Іцхак Герцог, який очолює Сіоністський Союз і сформував виборчий альянс із партією Хат-Нуа, екс-міністра закордонних справ Ципі Лівні, звинуватив Беньяміна Нетаньяху у використанні побоювань ізраїльтян за свою безпеку у виборчих цілях.
На цих виборах йдеться про вибір між зміною і надією з одного боку та безнадією і розчаруванням із іншого. Хто б хотів далі йти шляхом Бібі Нетаньягу, тобто й далі йти в безнадію і розчарування, може голосувати за нього. А хто хоче змін, надії та кращого майбутнього для Ізраїлю, нехай голосує за Сіоністський Союз під моїм керівництвом і за надання мандату довіри мені.
Нетаньяху мало звертав уваги під час виборчої кампанії на економіку. Зокрема, нагальна проблема – ціни на житло, які постійно зростають. Сіоністський Союз запевняє, що хоче поліпшити відносини із палестинцями, а також взаємини Ізраїлю з міжнародною спільнотою. Нетаньяху виступає за розбудову ізраїльських поселень у Східному Єрусалимі, які палестинці бачать своєю майбутньою столицею. Лідер Лікуду також заявляв, що допоки буде біля керма уряду, незалежна палестинська держава не постане. Нетаньяху також виступає проти ядерної угоди з Іраном. Адміністрація США, а також країни міжнародної контактної групи, які будуть перемовини з Іраном, кажуть, що Тегеран має принаймні на 10 років погодитись із мораторієм на ядерну діяльність в разі досягнення угоди. Шість держав, які залучені до переговорного процесу, встановили дату 30 червня як крайній термін для остаточної угоди з Іраном і визначили кінець березня для вироблення проміжної рамкової угоди.
Виборчі дільниці в Ізраїлі закриються через півтори години після закінчення нашої програми, і про їхні результати ми повідомимо, зокрема, на нашому сайті radiosvoboda.org. Більше автономії українським лікарням, електронний документообіг і прозорі держзакупівлі. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі озвучив основні напрямки медичної реформи, яка нині триває. Поточний рік при цьому він називає перехідним, а наступний – вирішальним. Водночас представники профільного комітету в парламенті вважають, що медреформа ще не розпочалася. Розповідає Анастасія Москвичова.
Цими днями Верховна Рада імовірно розгляне законопроект щодо проведення частини державних закупівель ліків та вакцин через міжнародні організації, заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, до того з трьох зареєстрованих у парламенті законопроєктів на цю тему, який пройшов розгляд у комітетах, потрібно буде вносити зміни.
У нашому варіанті, який ми підтримували, просто стояла одна фраза через Організацію Об'єднаних Націй. Це включає ЮНІСЕФ, ВООЗ, ООС, про ООН, тобто всі-всі організації, що входять в ООН. У варіанті, який виходить на пленарне засідання, до цього списку додались Crown Agents – державна компанія, що працює із закупівлями у Великій Британії. І якщо я не помиляюсь, там ще одна установа. Ми просто хочемо залишити ООН і прибрати все інше. Закон не може надавати преференції одній компанії перед іншим.
Таким чином, зазначив міністр, закладаються законодавчі основи майбутньої медичної реформи. Наступними кроками стануть законопроекти щодо зміни статусу лікарень, що дозволить їм легалізувати фінансові потоки, які вони наразі мають. Також готується пакет законопроектів щодо спрощення реєстрації лікарських засобів, спрощення ліцензії на імпорт медичного обладнання і зміни до будівельних стандартів, які можна буде застосовувати для лікарень, зауважив Квіташвілі. Водночас на рівні міністерства планують впровадити електронне звітування і розробити різні бази даних, які дозволять моніторити реальну ситуацію щодо стану здоров'я населення в Україні, заявив Квіташвілі. Зауваження МОЗ можуть мати рекомендаційний характер, але законопроект щодо держзакупівель ліків вже готовий, погоджений і, ймовірно, буде проголосований у першому і другому читаннях до кінця тижня, вважає один із авторів згаданого законопроекту, екс-міністр охорони здоров'я, а нині заступник голови профільного парламентського комітету Олег Мусій. За його словами, фонди, які не влаштовують керівництво галузі, працюють із закупівлями медикаментів для державних потреб багато років.
Для того, щоб не було монополії на право державних закупівель, тільки у однієї ООН було вирішено внести ті міжнародні організації, які зарекомендували себе як прозорі, чисті, некорумповані і ті, які діють на території багатьох-багатьох країн світу.
Також Мусій заявив про відсутність поки що законопроєктів, ініційованих Міністерством охорони здоров'я, оскільки авторами наявних на розгляді Верховної Ради документів є депутати. Тому, на його думку, про початок проведення медичної реформи нині, після 100 днів діяльності чинного уряду, не йдеться. За словами президента громадської організації Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка, медичною реформою в Україні займаються майже всі профільні міністри останні кілька років. Однак реальних результатів для галузі він наразі не бачить. Тим не менш, ініціативи щодо спрощення реєстрації ліків і проведення держзакупівель він оцінює позитивно, хоча, на думку Сердюка, всі нововведення впроваджуються надто повільно. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення передачі поговоримо про ліки для душі. На початку та наприкінці часів п'єсу українського драматурга Павла Ар'є, який нині мешкає в Берліні, вслід за Москвою та Львовом побачить у Києві. Її під новою назвою «Сталкери» поставив театр «Золоті ворота» спільно з молодим театром. Це історія про сім'ю з зони відчудження. Бабу, яка пережила голодомор, захоплюється психоделічними грибами і знає мову лісових мавок. Вічно хвору доньку, чиїм найщасливішим спогадом є радянське дитинство, і недієздатного онука, який мріє покататися на метро. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС вони опинилися у вигнанні. Біда приходить, коли в зоні з'являються чужі. Режисер постановки та художній керівник театру «Золоті ворота» Стас Жирков розповів Радіо Свобода про те, які вистави потрібні Сходу, і що зона – це метафора для стану, в якому перебуває вся Україна. Розмовляла з ним Женя Олійник.
Насправді Паша Ар'є дуже розумний автор, тому що він сам пропонує свою п'єсу. Він просто ми дружили давно в Фейсбуці, колись на тижні актуальної п'єси ми читали одну з його п'єс. Ми тоді з ним познайомилися, і він прислав мені просто дві свої п'єси: «Слава героям» та «На початку і наприкінці часів» або «Баба Пліся». Я перечитав. Перший раз вона мені так, може, чогось іншого шукав в той час і так далі. А потім, коли вже виникло питання першої вистави в театрі «Золоті ворота» моєї, то мені було важливо, щоб це була сучасна українська драматургія, по-перше, а по-друге, щоб це був якісний все ж таки текст. Коли я почав вже думати потужно над нею, то я зрозумів, що мені потрібно саме Єрма Вітовська.
Про що ця п'єса для вас?
Для мене це історія про нас, про тих людей, які живуть в суцільній зоні. Нам здається, що ми вільні, що ми живемо в вільній країні, що ми можемо поїхати туди і туди. Але ні, ми живемо в зоні. І взагалі в своїй країні ти живеш в зоні, бо ти не можеш зробити те і те. А люди, які нами керують, можуть це зробити. Їм за це нічого не буде. І навіть якщо влада в нас змінилася, це все одно так. Не Чорнобиль, це не головна тема цієї вистави. Чорнобиль це як запропоновані обставини для мене.
У п'єсі є передчуття Майдану.
Майдану, протесту проти влади. Чому ця тема зазвучала саме зараз?
Тому що Майдан не закінчився. Він в кожному з нас. І він не закінчиться ніколи, доки ми не вийдемо з цієї зони. Коли ви зможете зайти в автобус, сісти на чисте місце. Напевно, що може і добре, що зараз він не закінчився і не закінчиться. Може, ми вже стали трішечки інше мати відношення до себе і до того суспільства, в якому ми живемо.
Ви зазначили, що ймовірно повезете виставу на Донбас.
Ми ще нікуди не їдемо. Ми хочемо. Це наше бажання. Кожна своя позиція, чому так трапилося на сході. Але для мене дуже важливо, щоб, наприклад, Південь, який зараз під прицілом, щоб він зрозумів, в якій країні він живе. Якщо туди повезти якусь Наталку Полтавку, зроблену архаїчно, тому що вони вже цього надивилися. Вони наслухалися, до них возять кожного року. Якийсь там театр їде, вони везуть Наталку Полтавку, ті приходять, слухають Шароварщина, Попелигово і так далі. Їм треба вести вистави, які можуть їх зацікавити за побудовою сюжету, за змістом, які зроблені українською мовою. Це може бути українська сучасна драматургія, може бути навіть з темами, які не пов'язані до Майдану, але вони мають зрозуміти, що таке український сучасний.